Pa da je zemlja taj novog deputata Gapara. Okay, Gotham, so we can have a good night, and we're also in partial meetings, so we can talk also on the same, to the, so thanks to the research. Get to push to try that. I'm speaking to some of the, also, not to check out, that's number three, the grozing, and those land, not because that's partial with policies, not spot on, and then I'm saying, so, Gina?
Tim, kolēģi, pēdējā dienā sēdēju skatīt bija maksas pakalpojumu pašvaldības policijai 2016. Gadā. Un ar šo domas lēmumu mēs izvērtējuši esam iepriekšējo laika periodus un atsevišķas lietas, kas ir pamatīgas. Šis jautājums ir izskatījis pastāvīgajā komitejā un ir jautājumi nav zēstājumi.
Labdien, cienījamie kolēģi! Kā zināms, no 2014. gada 21. augusta ir spēkā Liepājas pilsētas domas esošie noteikumi numuru 13 par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu, uz kuru pamata pašvaldība īsteno tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem tajās specialitātēs, kuras Liepājā ir visnotaļ vajadzīgas un nepieciešamas. Un iepriekš minēto noteikumu 4. Punktā ir noteikts, ka doma ar atsevišķu lēmumu nevēlāk kā līdz kārtējā gada 25. septembrim nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studijas specialitātes. Un tādējādi arī, lai noteikti šīs atbalstāmās specialitātes, kurām 2018. un 2019. Mācību gadā būtu piešķiramas stipendijas, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm, kurā tad ir paredzēts noteikti šādas stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studijas specialitātes šim mācību gadam, kā fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājs, pedagogs, pianists, koncertmeistars, pedagogs, džez mūziķis un ārsts, izņemot ģimenes ārstus. Vēlos piezīmēt, ka šī manu pagājušā gada tad šis te saraksts ir papildinājies ar matemātikas skolotāju specialitāti. Un, jā, tad lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Man ir jautājums, es tajā sarakstā neieraudzīju zobārstu speciālistus. Kāpēc?
Es vienkārši gribētu paldies pateikties, ka jūs piedalīties šodien diskusijā ar Liepājas zobārstiem un valsts administrācijām. Šī tēma, protams, skatījām pilsētām, un tas, ko mēs pārmājam, mēs nav klātāk jau šeit, bet mēs iedzam to, ka viens seši punkts ir ārsts.
Ārsts?
Jā. Tas arī ir tas zobārsts,
jā? Arī ķirurgs, arī pediatrs.
Paldies, kūt vēl jātājā, kāds komentāji. Tad balsētīsimies. speciālās tehnisko izglītības iestādes Lubiņas novadā, pārsteigts par aktivitāti.
Labdien, cienījamie kolēģi! Liepājas speciālās pirmskolas izglītības iestādes, Gulbīgs nolikums ir pārstrādāts un pilnveidot atbilstošo izglītības kvalitātes valsts dienas izstrādātājiem paraugumam. Lai izglītības iestādes administrācijām pedagogu var pilnvērtīgi nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu mācību un audzināšanas procesu. Nolikumā norādīts gan izglītības iestādes darbības mērķis, gan pamatu virzienu un uzdevumu, tā arī īstenojamās izglītības programmas. Izglītības procesa organizācija un citi jautājumi. Tādējādi Liepājas pilsētas domē, ka izglītības iestādes dibinātājai jārems jālēma par nolikuma apstiprināšanu. Ņemot vērā apstākļu, ka darba un mācību organizācijas skolas renovācijas laikā notikusi citās adresēs un skolas renovācija pabeigta un vairs nav nepieciešams izvietot skolu citās adresēs, nepieciešams lemt par skolas nolikumu grozīšanu, norādot nolikumā vienīgo faktisko skolas atrašanās vietu Ganību ielā 106 Liepājā.
Godātie kolēģi, domē tika saņemts iesniegums, kur tika apstrīdēts sociālā dienas šī gada 26. jūlija lēmums, kur ir atteikts piešķirt drošības pulks pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izvērtējot situāciju un visus apstākļus ir konstatēts, ka personu neatbilst normatīvās aktos noteiktajām prasībām drošības pulks pakalpojumu saņemšanai un ka tiesiskā apstākļa konstatēta pareizi un lēma projekts paredz atsākt negrozīt sociālo dienestu 2018. gada 26. jūlī lēmumu. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Kad es zinu, tā ir mums bez tādiem
taisīt piebūves pie skolām Toma iela un Ulriha ielas. Bet skatoties uz to, ka mums samazinās skolnieku skaits un būs jāorganizē skolas, varbūt nu, nav jāplano tik lieli līdzekļi pie, piebūves būvniecība.
Tad precizēšu, pirmkārt, nav runa par to, ka būtu jau arī būtu plānota piebūve, tāda man teikt nav. Ir projektā plānots un perspektīvi skatīts, jā, jautājums par to, ka Doma ielā varētu arī tikt būvēt piebūve, ja tas ir nepieciešams. Ir nepieciešamība rasties tāpēc, ka stājas spēkā jaunās prasības skolā par šīs higienas prasības, un tad to ir atvārts, ka daudzas tā vienkāršot sakot, ir noteikti kvadrātmetri uz skolnieku, un līdz ar to mēs redzam, ka esošajās telpās gan Ulikvielā, gan arī Domvielā, kur šīs normas esošajās ēkās nav iespējams ievērot, līdz ar to noteikti ir jautājums par telpu paplašināšanu, taču, kā mēs zinām, arī šobrīd uz šī zemes gabala atrodas gan skolas stadionā, gan šīs papildus ēkas, kas ir vajadzīgs jau šobrīd ēkas, esošās skolas funkcionēšanai. Tāpēc šeit mēs nevaram runāt tikai par to plānoto un ēkas piebūvu. Šeit arī šī brīža situācija, kur skola tiek izmantot, un šī brīža skolas stadionu, teiksim, atrodas. Ja, tāpēc noteikti laika gaitā tiks vērtēts tas, cik ir nepieciešama šī piebūva būvēta.
Noteikti,
kas vēl tiks svēt. Šobrīd runa ir par esam.
Paldies.
Paldies, jūs vienkārši. Paldies. 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 Tā ir visu nomu 11 grāmatu savienošanu, kur esam.
Cienīt, ka kolēģis ir bijis lēmums par grāmatu savienošanu. Šobrīd attiecās uz Lietuvas speciālās izglītības zonas valdumu. Un šajā konkrētajā gadījumā ārsts uzdevumi ir deleģētas uzdevumiem ārstams, kurš ir dzīvojis iesniegumu ar lūgumu atļaut saņemt Lietuvas speciālās izglītības zonas valdes locekļu amatu, ar projektu vadītāju amatu kājā uzskaitā. Un ņemot vērā to, ka lietais pašvaldībai, kas saskaņā interešu konfliktu novēršanas valsts amatu pārstāvju darbībā likumdošana, ir jāpieņem lēmumus vai atbildēt un jāatcināt valsts līdzību valsts.
Es gribu pajautāt, vai iesniegumu un apliecinājumu rakstīja viens un tas pats cilvēks, jo tur nevar saprast, jo tur tas iesniegums ir tik bezpersonīgs, un kad es sāku meklēt Google, tad es atradu vairāk pa 20 arī su ozulīju, ja? Tad man ir jautājums, kāpēc tur nav norādīts ne deklarēšanas adrese, ne personas kods, ne amats, jā. Tas ir viens.
Viņš ir nav klāt, man kaut kādā.
Jā, tas ir viens. Otrs jautājums, es gribēju pajautāt, kādus vēl amatus viņš pilda vai savieno? Cik vēl?
Tas viņam jāietāt. Pārējiem viņš šeit ir jau liekvienš skaņojās, tad jāpastās uz iedriešu jums.
Tad šo jautājumu nav atbūdes, ja? Man ir bažas par to, ka nu nevar cilvēks vairāk uz amatu savienot darba laika, ja? Un ka varbūt vajadzētu šo vietu valdes locekli sūcēs atbrīvot kādam citam jaunam perspektīvam cilvēkam. Paldies!
Es tikai pateiktu vietu. Vietā speciāla ekonomiskā zonā valdē šāds iesniegums jau nav saņēmis. Tad, kad būs saņēmis, mēs un skatīsimies. Es ticamāk, ka valsts otrākos būs uz vietas un tas jautājums rūdu.
Jā, lūdzu, vēl
man ir citas bāžas rakstot, lasot iesniegtos dokumentus un ļoti konkrēts jautājums lēmu projektu tautājiem. Sakiet, lūdzu, vai šīs uzņēmums OZOT TAP ir saistīts ar SEZU vai nav saistīts ar speciālā ekonomisko zonu? Tas ir divas ļoti dažādas lietas un ļoti būtiska nianse. Ja šis uzņēmums ir saistīts ar Liepājas SEZU, tad visi nonāk interešu konflikta un SEZUM būs jāmaksā sots. Ja šis uzņēmums nav saistīts ar SEZU, tad jā, tas ir diskutējums jautājums.
Jā, laikas vodreiz, kā es teicu, jau tāds iesniegums nav saņemts, tad ir mūsu skatīts, bet runājumu konkrētu uzņēmumu, kas ir registrēts, nemaldos minēt šeit ir Zviedrijas karalistē.
No.
Man nav šāda informācija, tādu uzņēmumu nezinu, un man nav zināma pat, ka šis uzņēmums būtu saistīts ir kādā veidā ar Liepājas speciālu ekonomisko zonu.
Tātad es uz brīdinu, kolēģi, ja šis uzņēmums ir saistīts ar Liepājas speciālu ekonomisko zonu, tad SEZAM būs jāmaksā pamatīgs sots par interešu konfliktu no nodokļu maksātāju kabatām. Līdz ar to es aicinu rūpīgāk sagatavot lēmumu projektus un ne tikai formāli juridiski un iedzīvināt ar ceļa līdzbūtībā. Ja atbildes nav šobrīd.
Tu tad vien kļūda dešimtums, kur tā viss sēdzi netiek finansēts un nodatumās ar vienām komersantu iemaksas.
Bet jebkurā gadījumā arī Liepājas speciālā ekonomiskā zonā ir pakļauta Latvijas Republika pieņemtajiem likumiem. Un jā, jā, un ja šīs bāžas, ja šim bāžam ir pamats, tad sēdzams būs jāmaksa sots. Sēdz būs sodīts par interešu konfliktu.
Domas šeit ir iesniegts lēmumu projekts par dzīvojamās mājas pilnībā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kuru paredzēts nodot nekustamā īpašuma, to mielā 40 pārvaldīšanas ticības dzīvēmēs mājas pārvaldītājums sīvējā brīvlaistām ar saimniekot. Lūdzu atbalstīt iesniegt. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pulkvežu Brieža ielā 10/14 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldības piedarošā dzīvokļu īpašumu Pulkvežu Brieža ielā 10/14 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzēju. Lūdzu atbalstīt iesniegt lēmuma projektu. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Zilsvalnieku ielā 2/4 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldību piedarošā dzīvokļu īpašumu Zilsvalnieku ielā 2/4 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas iesniedzēju, ierosinājumu iesniedzēju, kā arī apstiprināt minētā īpašā nosacītu cenu 3700 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegumu. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Ezera ielā 65/4 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldības piedarošā dzīvokļu īpašumu Ezera ielā 65/4 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzēju. Lūdzu atbalstīt lēmumu. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Krūmielā 59/65 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldību piedarošā dzīvokļu īpašumu Krūmielā 59/65 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzēju. Lūdzu atbalstīt. Sešpastais bija tieši tāda paša rakstura jautājums, tikai par dzīvokli Krūmielā 36. Un 17. bija minētais Krūmielā 59/65. Lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Kāvējas cielā 1/3 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldības piedarošā dzīvokļu īpašumu Kāvējas cielā 1/3 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzēju. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pāvila ostā 7/37 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā dzīvokļu īpašumu Pāvila ostā 7/37 atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzēju. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Cienījā kolēģi, sanietos lēmumu projekts, lai dzīvotu īpašanu kā pirmās 9.59 atsvināšanu, tad paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībām piederošanu dzīvotu īpašanu minētu adresi atsvināšanu, pārdošanu par brīvu cenu un pat atkā iepriekš atsvināšanas ierosinājumu iesniedzējumu. Un kā arī apstiprināt minētā īpašanu nosacīto cenu 9200 eiro. Lūdzu, atbalstīt arī to lēmu projektu. Nākšanas jautājums ir ļoti līdzīgs. Mano projekts ir par kopīpašanu domājumu daļu. Lūdzu, ievēr 26 atsvināšanu. Ir paredzēts atsevināt un piekrist no mūsu pūsu dzīvotu īpašanu numur 3, ūlī, kilā 26 pārdomēji. Un tas ir kopīpašanu ūlī, kilā 26 esošu tālpu, tā kā pievienošana klāts. Ir runa par bērniņiem, kuru šī dzīvotu īpašanu lielums ir 43,4 kvadrātmetri. Un vērtējums, kas ir pievienots klāt, ir 2100 eiro. Un rezultātā šis īpašums tiks sakārtots, un tiks pievienots klāt dzīvot īpašumu numur 3, šim dzīvotu īpašumu fēdē. Tātad laicam kolēģis atbalstīt sevi par to mērķi. Tad būs Tad atkal līdzīgs lēmuma projekts, īrnieks ierosinājums atsevināšana, dzīvokļu īpašums virš ielā 1, domzīme 35, nosacītā cena 4900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Atcenāšana, tad par dzīvoklu īpašumu, kas tiek nodota atjaunošanai atbalsta izsolē. Un izsoles sākuma cenām atteikt 2014. Gadā. Aicinu atbalstīt projektu atjaunošanu.
Tātad, kolēģi, tad domas sēdē ir iesniegts lēmumu projekts par neapdzīvojamo telpu Eduardu Vedenbalu Milā 24.1N izsoles rezultātu apstiprināšanu. Nosolītā cena ir 6600 eiro, lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu. ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Klēna Lukstiņa ielā 49.7. Izcelts rezultātu apstiprināšana šī īpašuma nosolītā cena ir 8350 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Tad iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Mozola ielā 12.5. Izcelts rezultātu apstiprināšanā. Un šeit šī īpašuma nosolītā cena ir 3900 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Māu ielā 3.2. Izcelts rezultātu apstiprināšana šī īpašuma nosolītā cena ir 1000 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. Tātad iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu apšielā 29.7. Izcelts rezultātu apstiprināšanu. Šī īpašuma nosolītā cena ir 1500 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pulkuja priežu ielā 16.14. Izcelts rezultātu apstiprināšana nosolītā īpašuma cena ir 7050 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. Tad iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Zāļu ielā 25.11. Izcelts rezultātu apstiprināšana nosolītā cena 3450 eiro. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Lēmuma projekta paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumā Brīdzes ielā 84.2 nosacītu cenu 1000 eiro un izsolīt noteikumus. Aicinu atbalstīt. Lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Kungu ielā 77.3 izsole, pareizi apstiprināt pašvaldības piederošā dzīvokļu īpašumā Kungu ielā 77.3 nosacītu cenu 1800 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanā iesniegto lēmuma projektu.
Tāpēc
Lēma projekta paredzēts apstiprināt pašvaldību ir piederošā dzīvo priekšamā ozola iela 76, nosacīta cena 1500 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt minēto lēma projektu. Lēma projekts par dzīvo klīpšanu Terauda ielā 1D izsoli, pārēc apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvo klīpšanu Terauda ielā, nosacīto cenu 800 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēma projektu. Lēma projekts pārēc apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvo klīpšanu Terauda ielā 11, nosacīta cena 1100 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt. Iesniegs lēma projekts par dzīvo klīpšanu Terauda ielā 13.6 izsoli, kura paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvo klīpšanu Terauda ielā, nosacītu cenu 90 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēma projektu. Lēma projekts pārēc apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvo klīpšanu Terauda ielā 13, nosacītu cenu 800 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Cilvēki kolēģi,
komisija atbalsta cilvēku lēmumu par dzīvokļu īpašumu pārņemšanu 21. Tas
Cienījamie kolēģi, nākšu ir četri jautājumi, tas kā tā trīs mani ziņojumie būtu līdzīgi pēc būtības, tad zemes gabals faktiski viens uz pats, tik atšķirās juridiska adrese, atšķirās uzņēmums, kas apsaimnieko, un visos gadījumos paredzētu izbūvēt autostāviju iedzīvotiem, kas dzīvo minētajās adresēs. Pēc kāds pirmais ārnu projekts par zemes gabalu projektētā ielā 22, Lapas nekustamā īpašumā vērtā 730, apsaimnieko sienu namu servisa apsi, līgums paredzēts sākas 5 gadiem, zemes platība 250 kvadrātmetru, kas paredzēta autostāvju. Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Zemes gabals projektā tā iela 24, blakas nekustamā īpašumā kvalitātes ielā 132, arī es 5 gadiem. Apsaimnieko īpašumā biedrība kvalitātes 132, arī 250 kvadrātmetru platībā zemes gabals un arī autostāvju. Būs atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Zemes gabals projektā tā iela 24, blakas nekustamā īpašumā kvalitātes ielā 134, apsaimnieko biedrība kvalitātes 134, līgums uz 5 gadiem, un platība 250 kvadrātmetru, un arī autostāvju ierīkošanā. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Arī šeit ir meža iela 46,
viena trešdaļa domājumā daļas izdomāšanu, 5 gadiem lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu Meža iela blakus nekustamajumu īpašumu Meža iela 46 divas trešdaļas domājamā daļu iznomāšana, kura paredzēts iznomāt lēmuma projekta minētājai personai uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu. Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabala Ceriņu iela 4 iznomāšanu, kura paredzēts iznomāt nav īpašuma Ceriņu iela 4 īpašniekam zemes gabalu 720 m2 platība Ceriņu iela 4. No lēmuma pieņemšanas dienas uz 10 gadiem viņa īpašuma esošas ēkas uzturēšana un apsaimniekošana. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu. Līdzīgs lēmums sagatavots par zemes gabalu Ceriņu iela 8 iznomāšanu, kura paredzēt iznomāt ēkas Ceriņu iela 8 īpašniekam zemes gabalu 720 m2 platība Ceriņu iela 8 no lēmuma pieņemšanas dienas uz 10 gadiem viņa īpašuma esošas ēkas uzturēšana un apsaimniekošana. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Vajadzētu teikt, kolēģi iesniedz lēmuma projekts par zemes gabala Celma ielas blakus nekustamajam īpašumam Celma ielā 1 daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu, kurā paredzēts šai biedrībai 367 kvadrātmetru platībā izdomāt teritoriju autostāvvietām līdz termiņam 2023. Gada 13. Jūnijas lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalā Ugāles ielā ielas blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 5 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu biedrībai Ugāles 5 termiņam līdz 2023. Gada 8. jūlijam 160 kvadrātmetru platībā autostāvvietu izmantošanai. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalu lielā ielā 18 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu, kurā paredzēts pagarināt Narves un Baltijā zemes nomas pārjaunojuma līgumu par šī zemes gabalu iznomāšanu preses kiosku uzturēšanai un apsaimniekošanai līdz 2023. Gada 15. augustam. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Sēdējums.
iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalā Nīcas ielā 13. nomas līguma pārjaunošanu, kurā paredzēts pārjaunot zemes nomas līgumu, kas 2017. Gada 2. Maijā tika noslēgts ar Liepājas pilsētas pašvaldību un iepriekšējo īpašnīcu par zemes šī zemes gabala izdomāšanu uz laiku līdz 2027. Gada 1. Maijam ar jauno īpašnieci. Viņas īpašam esošo ēku būju uzturēšanai un apsaimniekošanai, nemainot līguma nosacījumus. Tad mainījās vienkārši īpašnieki. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Thank you.